Počinjemo predavanje. Danas je 8. mart 2013. godine. Govorit ćemo o temama javnih finansija u formi uvodnog predavanja. Svako od studenata bilo koju naučnu disciplinu da izučava ili počinje da izučava, na određen način pita se koliko ta naučna disciplina koja je za njega nova doprinosi opštem saznanju i usmerenju saznajnom u onoj oblasti u kojoj studira. Na Fakultetu političkih nauka postoji nekoliko korpusa disciplina. Vi ste imali prilike za ove dve godine neke od tih korpusa da polako zaokružujete. To je prvo korpus političkih nauka, osnovno da kažem kao teorijski deo, kao osnova. Pa zatim korpus sociologije, pa pravnih nauka, pa delimično filozofije i ekonomije. Sve te nauke u savremenom naučnom saznanju, u dolasku do naučnih istina i istraživanja, se prepliću. Nema posebnosti. U isto vreme su isprepletane i sa uticajem i sa oblastima istraživanja, a u isto vreme su i posebne. Problem koji je imao Fakultet političkih nauka u početku svog osnivanja je bio da uverimo druge fakultete da smo mi ipak posebnost u tim različitostima. Jesu to razni korpusi nauka koji se izučavaju na raznim fakultetima, ali nisu tako pedagoški, metodološki i sadržajno spojeni kao na ovom fakultetu. Fakultet političkih nauka je poznat po tome, po zakonu velikih brojeva, znači na osnovu iskustva završenih studenata, da je to jedan fakultet koji pruža izuzetno interdisciplinarno obrazovanje, širinu obrazovanja. Mnoštvo različitih činjenica se nudi studentima ovog fakulteta, gde oni na tom izvorištu nauke, u tom gejzeru nauke, izvuku razne oblasti izučavanja. U okviru tih složenih segmenata koje čine Fakultet političkih nauka kao takav, jesu i ekonomske discipline. Ja sam ih pomenuo na kraju. Njihovo mesto je tamo gde zaista objektivno u istorijskim tim ekonomskim i drugim sadržajima svetskih tokova kapitala, reprodukcije, socijalnog ambijenta, obrazovanja, života i tako dalje pripada. Tu je negde pri samom vrhu nauka. Zato su mnogi definisali ekonomske nauke kao ekonomsku nauku kao kraljicu nauka. Teorija i praksa javnih finansija se oslanja na korpus ekonomskih nauka i naučnih disciplina na ovom fakultetu. Sačinjava jednu celinu u obliku kupe, završava se sa studijom predmeta iz četvrte godine. Toliko da zapamtite da teorija i praksa javnih finansija kao nastavni predmet koji vi izučavate ove godine u ovom semestru nije neki samostalan samonikao i neki predmet sumnjivog sadržaja. Sumnjivog u smislu da vama neće ponuditi upotrebnu vrednost kasnije u životu. Teorija i praksa javnih finansija nije ta naučna disciplina, već obrnuto. Ona je sa one strane neupotrebne vrednosti. Tamo gde treba da posegnete za tim bogatstvom saznanja je i teorija i praksa javnih finansija. Ovo kad govorim, nemojte shvatiti da sam to rekao zbog toga što kao i svaki drugi profesor hvali svoj predmet, ne, nego zbog činjenica i činjeničnog znanja koje nudi teorija i praksa javnih finansija. Teorija i praksa javnih finansija je proizašla iz kompleksa ekonomskih nekih tokova u svom istorijskom toku društvenog razvoja. Uvek je društveni razvoj od prvobitne zajednice imao posla i sa nekim ekonomskim aspektom života i organizacije. I on traje i do danas. I sad stavljam te tačke i prelazim na danas. A vratit ću se ponovo još jednu. Savremena svjetska civilizacija je nezamisliva bez čitavog kompleksa raznih naučnih dostignuća koje su tu civilizaciju napravile najsavremenijom koja je moguća. U okviru tih raznih naučnih, te eksplozije naučnih i tehnoloških i političkih ideja, samo je deo postao takozvana stvarnost. Samo je deo postao deo koji mi koristimo za naše potrebe. I u tom istorijsko-civilizacijskom toku svaki taj aspekt naučnih dostignuća koji su primenjeni u praksi, kad je u pitanju tehnologija, tehnološka primjena u praksi, kad je u pitanju nauka, filozofija, filozofska primjena u praksi, kad je u pitanju politikologija, politička primjena demokratije u praksi, sve one su ipak dolazile do određenih rezultata smenjujući ideje u praksi, kroz smenjivost ideja, kroz stalnu dogradnju i iznalaženje novog. Nauka je jedan živi organizam koji stalno i stalno razvija nove ideje i pomera društvenu praksu napred, a u isto vreme se menja zbog izazova društvene prakse. Savremena civilizacija koju karakteriše verovatno najveća ekonomska kriza posle velike ekonomske svjetske krize 29-33. Traje već 4-5 godina. 2007. je počela. Ne može završiti svoj negativni reverzibilni hod bez naučne obrade negativnih pojava. Rečeno vašim jezikom, da ja vidimo šta je to što nas vuče dole. Da, i da to pokušamo da objasnimo. Ta velika svjetska ekonomska kriza još jednom je pozvala na afirmaciju do vrhunca ekonomski aspekt života i rada. Ekonomski aspekt porodičnog života, državnog života, regionalnog života, civilizacijskog života. Pozvala i ne može dalje bez njih, bez naučnih dostignuća koji objašnjavaju krizu koje se nalazimo. Svako ozbiljno izučavanje sadašnje svjetske krize, ekonomsko-finansijske, staje na Rubikonu neznanja kako iz nje izaći. Još uvek imamo dva pola podele kako iz nje izaći. Jedan pol bio plus, bio minus, nije bitno, je pol koji hoće istim sredstvima, istim metodama, istom filozofijom, istim shvatanjima, istim političkim idejnim oblicima, istim državnim oblicima organizacije da izađe iz krize. Drugi pol je onaj koji kaže iz krize se ne može izaći i praviti novo bez odbacivanja onoga što ne valja u starome što se dovelo ovde desno. Znači, zagovara stalnu nadgradnju i dogradnju onoga što se zove civilizacijski aspekt opstajanja. Opstajanje ima široki to fenomen. Čovjek može da opstane polugladan, polusit, sit i da zaista uživa u jelu. Čovjek može da opstane sa dve krpice na sebi, a može sa najmodernijom odećom. Čovjek može da opstane u stanu koji je bez uslova, 20 kvadrata, vlaga i tako dalje, može u izvanrednim uslovima da ima i bazen. Znači, rastegljiva je mera opstanka. Ali kad je civilizacija u pitanju, ona polako sintetizuje šta su elementi opstanka. I goni nauku da nepristrasno kaže gde su uzroci iz njene oblasti koje su doveli do krize. I to nas sad dovodi do aspekta koje se zovu javne finansije. Javne finansije jesu i pre svega možda jesu doprinele ovoj svetskoj ekonomsko-finansijskoj krizi. Silne su, kad kažem silne, to je preko 5 Nobelovih nagrada dodeljene ekonomistima za izučavanje onih tajni koje su stvorile krizu. To su takozvani finansijski derivati, koje su bili izvor krize. To su takozvani menadžerski oblici zlatnih kišobrana. To su načini funkcionisanja tih raznovrsnih oblika nekog lažnog bankarskog finansijskog tržišta gde se proda, vi podignete kredit, sad malo prošćavam, i založite vašu kuću. Ta ista banka koja je dala kredit prodaje vaš zalog vaše kuće. Jeftinije nekome. Ako je procenjena vaša kuća na 1.000.000 dinara i data je u hipoteku za 1.000.000 dinara, ako ne vratiš kredit, uzmeti kuću za 1.000.000 dinara, on proda tu, banka proda taj papir, tu vašu izjavu. Proda drugoj banci ili na tržištu međunarodnom za 600.000. Jer bolje je sad dobio 600 nego da juri posle godine dve dana, tri, da juri nekoga da bo prodaje kuću, ne može da proda pola Amerike, sad je, nije pola, ali sigurno jedna trećina su kuće koje su banke uzele, ne mogu da prodaju. Znači, a mi smo podelili Nobelove nagrade za dostignuće u tvoj sferi. To znači dao si najveća priznanja svetska ljudima koji su nas dovodili u krizu. Zauše nije to, reče Marko, dali smo mi i kome, Obami, Nobelovu nagradu drugi dan, treći, pošto je primio predsjedničku ulogu da je izigrao ome. Nobelovu nagradu za mir, čovjek koji je ušao samo u kampanju i pobedio. Znači, i ta Nobelova nagrada je dovedena u pitanje, da ne kažem, sama sebe, svojim kriterijima polako kompromituje. A znate sve o toj nagradi, kad je, kako, sve to znate, ja vam ne pričam da gubimo vreme, kako je to urađeno. Javne finansije su, prema tome, ono izvorište bez koga ne možeš nazvati svetske tokove ekonomije, kapitala, života, svetskog tržišta kriznim, a da ne kažeš i ta nauka je u krizi. Javne finansije otuda imaju veliku ulogu jer su segment koji se najčešće definiše kao upravljanje, raspolaganje onim finansijama kojima se bavi država. To je malo uprošćeno, ali da vi razumete. A pošto je savremena svjetska ekonomija nezamisliva bez aktivne uloge države u ekonomiji, onda je nezamisliva ni bez javnih finansija ili nauke javnih finansija. Tri tačke, vraćamo se malo nazad. Javne finansije imaju kao nauka i kao obrazovni predmet neku svoju istoriju. Nisu kao stare nauke, stare koliko je sve. A ekonomija jeste, ali ne su proizašle iz ekonomije. Već su javne finansije delile sudbinu jačanja države u ekonomiji. Kažemo da je 19. vek, vek nastanka tih disciplina ili nastavno-obrazovnih disciplina koje zovu javne finansije. Tada smo shvatili da ne možemo razmišljati o uređenju ekonomije, međunarodne ekonomije, unutrašnjih oblika organizacije društvene proizvodnje, roba i uopšte usluga, bez aktivne uloge države koja mora biti zasnovana na izučavanju teorijskom i naučnom šta ona može da radi. To znači ne možemo kao često kod nas u praksi da kažemo Drina može uzvodno jer ja sam tako odlučio. Tvoja odluka je možda dobra, ali ne može uzvodno. Prema tome, javne financije jesu segment koji je izazvan realnim ekonomskim i političkim uslovima organizacije društva kao oblik izučavanja tog društva i iznalaženja optimalnih i najboljih mogućnosti za jedno društvo. Javne financije su regularan segment ekonomije od 19. veka i malo ranije. U nekoj istoriji te države, carevine, kraljevine, su se setile javnih financija samo kad treba novac za nove ratove. A novac za nove ratove je korišćen najčešće za opremanje, a za plaćanje što se opljačka i što se osvoji, tu se deli između ratnika. Cela Evropa, 15. 16. 14. vek, 17. vek, je ulazila u ratove na osnovu pokušaja da se nađu pare negde sa strane i da te carne i kraljevine ulože taj novac u ratnu tehniku i organizaciju ratovanja. Čim ratujete, nema ljudi radno sposobnih mnogo. Još to je bio zakon. Kako zarobite u tim ratovima, ako nije ranije to odmah likvidirano, kasnije su svi ti ljudi ubacivani u proces rada tamo gde je radna mašinerija, da bi mogli drugi da ratuju. Evo, ne treba mnogo. Kad je Nemačka ratovala tih godina 45 pa dalje, svi skoro zarobljenici radni sposobni su zamenjivali u porodicama ratnike koji su došli da ratuju. To je tako svugde bilo. Javne financije su bile uslov uspeha rata tada, ranijih vekova. Polako su javne financije kao državne financije poprimale dva oblika izdataka, rat i vlast. Ko košta carina, ko kraljevina, koliko koštaju organi, sudije, ko košta crkva i tako da. Od tog vremena, pa kad su se konstituisala javne financije kao oblast nauke, je polako se širila delatnost koja je delatnost države, a koja spada u javne financije. Tada već se financije kao javne financije konstituišu posebno i danas je nezamisliva državna organizacija jedne zemlje bez ozbiljno urađenog projekta javnih financija. Da bi ozbiljno urađen bio projekat javnih financija, teorija javnih financija mora biti ozbiljno razvijena. Zato se ovaj predmet zove teorija i praksa javnih financija. Šta obuhvata u tim savremenim uslovima ta praksa i teorija javnih financija? Postoje neke oblasti u društvu koje su nezamislive ili je nemoguće ih zamisliti bez aktivnog uloga, bez aktivne uloge države, bez obezbeđenja financija za tu vrstu potrošnje, bez obezbeđenja para za tu vrstu potrošnje. I nabrojat ćemo neke, po redu vidjet ćete tamo u knjizi, je to složeno i razumet ćete. Prvi taj nije prvi po značaju, ali evo došao mi napomen prvi da kažem, jeste ta međunarodna bezbednost jedne zemlje. Da bi se obezbedila međunarodna bezbednost jedne zemlje, potrebna je jaka vojska sposobna da obezbedi tu međunarodnu bezbednost. Da bi ta vojska bila sposobna da obezbedi međunarodnu bezbednost, mora se obezbediti par. Mi smo skoro decenijema govorili da je Jugoslovenska narodna armija četvrta sila po svijetu, u svijetu. Jedno vreme sigurno je bila. Kad je došlo do ratova, više mi nismo bili ne četvrta, nego ni jedna u svijetu. Kad je došlo do bombardovanja NATO, do agresije NATO pakta na Srbiju, nije bilo moguće se odbraniti. Zašto ovo govorim? Zato što je izostao kontinuitet praćenja tokova svjetskih naučnih u oblasti ratovanja i Srbija je, odnosno pre toga Jugoslavija, pa SR Jugoslavija polako patila po takozvanoj borbenoj i tehnološkoj gotovosti. Jedan od aspekata koji možemo da pripišemo da je bio uzrok tom padu, ne možete vi puškom da galjate avion. 7-8 km je gore. Nema mogućnosti. Jedan od tih aspekata zaostajanja jesu javne financije. Nije organizovan sistem javnih financija tako da se obezbede pare za najmodernije naoružanje. Onda smo mi trčali za vreme bombardovanja pa molili Rusi da nam daju neke rakete, izostaje se te rakete, zaboravio sam kako se zovu, kojima smo mogli jedno da dođemo do blizu aviona. Vidjet ćete o tom aspektu malo više i u knjizi i na predavanju. Drugi aspekt, svako od nas kao građanin Srbije, danas i ovdje, može neko reći i na našu nesreću, a ja mislim da je na našu sreću, želi da ima, što bi mi rekli, osjećanje da živi u nekoj organizovanoj državi koja mu garantuje osnovne slobode građanske. A to podrazumeva sudstvo, tužilaštvo, pravobranilaštvo i sve ono što se zove pravosuđe. Znači, dobro organizovano. Organizovano tako da budu zaštićene slobode građanina. Da ne može neko da izvede devojku uveče u kafić i da ga neko nožem ili pištoljem ne do Bogu radi nešto. Da bude, znači, organizovan živi organizam koji mi ne vidimo, a da obezbeđuje apsolutna sloboda i prava građana čoveka koji živi u Srbiji ovdje. Da ne hapse preko novina, nego tužilaštvo uradi svoj posao i da zakasne novine po 10 dana sa objavljivanjem. Da bi taj sistem bio organizovan, to je čitava mreža vidljivih i nevidljivih institucija. Nisu to samo zgrade, nisu to samo zatvori, nisu to samo ljudi koji hapse. To je čitava mreža ljudi koji istražuju, prate, jure, posebno sad ova droga i ostalo kad je aktuelna, koji stalno gone i prate, pa zatim ljudi koji hapse, pa ljudi koji sude, pa ljudi kojima se žalite, pa ljudi koji su dežurni u zatvoru, pa bolnice zatvorske, pa čitava mreža vidljivih i nevidljivih institucija. Sve to košta. Te pare obezbeđuje država. Ona to obezbeđuje u sferi ostvarivanja funkcija iz oblasti javnih financija. Prema tome, ta oblast pravosuđa je ravnopravni segment odbrani kad su u pitanju javne financije. Zatim, ajde još jedan da pomenemo. Svi polako prilaze onom trenutku kad odlaze u mirovinu, penziju. Čitav sistem penzionisanja, penzioni sistem je sfera državnih funkcija. To nije samo visina penzije, to je čitava mreža. Radnik izdvaja godinama u oblasti penzionog sistema novac da bi kad dođe u penziju dobio taj novac kod penzije. Zavisi od sistema do sistema. Postoje sistemi da mu da na ruke taj novac. Taj deo penzionog sistema može i ostvaruje jednu država. U Srbiji danas i ovde, kad su pare penzionog sistema potrošene, kad je sistem pritisanja para u penzioni fond kao protočni bojler, ako država ne da novac, nema odakle da se plati penzija, to obavlja država. To jeste segment javnih finansija par excellence. Nisam slučajno pošao penzionera jer zbog toga što su oni kvantitativno u veličini novca izuzetno značajan faktor. Sada, danas u Srbiji ima oko 1.750.000 penzionera. Toliko otprilike ima zaposlenih. Vrlo retko ćete naći državu u kojoj jedan radnik izdržava jednog penzionera. Ja je nisam našao. Oto da je to ozbiljni zadatak jedne države. Idemo dalje od penzionera. Svako od nas koji radi i ne radi ima neko pravo na socijalno osiguranje. Da ne do Bog razboli se ovde kod lekara. Da neko operaciju ako ima, ne govorim sad ja o tome da je to loša organizacija, da čovjek ima da umre, a ne može dobije uput, ne rade te operacije ovde, a ne može dobije uput u inostranstvo, da ili ovde ne može se pregledati na vreme, da ne pričamo o tome, nego da pričamo o sferi javnih finansija. Da bi zdravstvena zaštita funkcionisala da društvo bude što zdravije, nema idealno zdravog društva, a da bude što zdravije, o tome se stara država, to je par excellence državna funkcija. Naravno da je savremeni svet uveo sistem koji je mešovite javne finansije to čine, koji je omogućio da sad imate privatne bolnice i da možete koristiti uslugu privatne. Istovremeno je sistem razvijene ekonomije na zapadu uveo takozvano nužno osiguranje i ono osiguranje koje čovjek plati žepa da obavi neki pregled. Svejedno je, bilo kako, kako bili modaliteti, deo sredstava, gro sredstava koji treba da se obezbedi za neki život, tu su domovi zdravlja, bolnice, raznorazni oblici tih usluga koje se nude u sferi zdravstva, da obezbedi mora država. Nezavisno da se zvala Amerika ili Kanada ili drugi, mora da obezbedi. Mada, ruku na srce, Amerika najviše se orijentisala na taj privatni oblik plaćanja lekarskih usluga. Ako nema da platiš, umri. Ako ima da platiš, to ti je. Pored socijalnog osiguranja i pored penzionog, idemo polako, spuštamo se dole, kad je osiguranje pitanje. Postoje čitavi oblici izdataka države u sferi osiguranja ili koje obezbeđuje država. Da bi te izdatke obezbedila država, moramo opet ući u tu teoriju javnih finansija da bi videli kako će to obezbediti država. Pored toga, poznata je Srbija kao fenomen svetski, da 20 godina ima oko milion nezaposlenih. Nauka je jasno to objasnila, to sam verovatno i prošli put rekao na predavanju prošle godine. Objasnila, jasno. Zemlja koja ne koristi radno sposobni potencijal, mlad, radno sposobni, kreativni, može da propadne. Ili da trči iz krize u krizu. Kako će iz krize u krizu? Zemlja koja je u penziji drži 1.750.000. Milion nezaposlenih. Radi 1.750.000. A od tih 1.750.000 koja radi u realnom sektoru koji proizvodi novu vrednost i naš život 350.000. A nema šanse. Nek ceo svet radi za nas, daje nam kredite, nema šanse. Teorije i praksa javnih finansija, te teme vrlo značajne za jednu budućnost zemlje mora da ima kao predmet određenje svoga izučavanja. U okviru tih miliona nezaposlenih postoje ljudi koji nemaju od čega da žive, ne mogu od te njih izdržavaju. Oni trebaju dobijati neku pomoć. Ili su ostali bez posla, ili traže. Ta pomoć je pomoć koju daje država. Obezbeđuje nezaposlenima. To je sfera javnih finansija. Istovremeno, postoji jedan veliki broj, koliko je to Srbija ne zna, veliki broj toliko socijalno ugroženih, da mi faktički nemamo šansu da ih izdržavamo. Centri za socijalni rad neku pomoć daju. Ali sve više ljudi koji gledaju kontejner i traže nešto od njega. Ta sfera je ostala potpuno neregulisana, neorganizovana, a par excellence je sfera finansija državnih, odnosno javnih finansija. Idemo dalje. Postoji oblast, recimo, obrazovanja. Oblast obrazovanja spada u neki u savremenom svetu mešoviti oblik javne potrošnje. Jer imamo državni, imamo privatni. Ali ipak imamo državni. Osnovno obrazovanje je obavezno, od nastavnika do grejanja, svega ostalog država obezbeđuje sredstva. Škole održavanje. Srednje obrazovanje također sredstva obezbeđuje država. Fakultete, evo Marko ima platu, imamo državu plaću. I ja imam kao Sreten Sokić, jer mi država plaća. Primaš dva puta mesečno, oko 4.20 i nekog, dva puta mesečno. Znači, to jeste jedan mešoviti oblik potrošnje, jer imamo i privatne fakultete u isto vreme. Privatne univerzitete. Mnogo je njih, Sigidunum, Union, šta ja znam, kako se zove, Karić, sada opstoje Ponova i tako dalje. Čujem da je rektor Bačević ministar i tako dalje. Znači, čitav oblik tih škola postoji privatni. Dečiji vrtići postoje privatni. Škole srednje postoje privatne. Postoje strane škole ovde. Koje vi plaćate, vaši roditelji plaćaju za decu koje će da uče na engleskom, na francuskom. Ne znam da li na ruskom ima, ali dobro bi da bilo da ima. Ne obraća se baš cijelo svet oko engleskoj obrazbi, mada jeste engleski i svetski jezik. Najviše zemalja sveta govori engleski. Ali mi bi rekli srpski je najvažniji. A neki od nas bi rekli o Marko i ostali, a nije manje važan ni ruski. Jer dole turista ako hoće. A i ja tako mislim. Zatim dalje. Država kao oblik organizacije, kao oblik znači života, nezavisno kako se zove, američka, ruska, grčka, turska, albanska, Pa i Kosovska sada. Ima jednu, čitav svet administrativni. Administraciju. Koja nije samo opštinska, skupštinska, nego je koliko ima samo agencija, saveta i drugih državnih institucija. Sve to košta. Ceo taj oblik organizacije obezbeđuje država kroz oblike finansiranja koji su predmet javnih finansija. Znači, kad odeš u opštinu da overiš fotokopiju diplome, ti platiš deo za tu overu. Taj deo je izvorni prihod opštine, troše oni službenici. Ali država plaća ipak tog službenika. Plaća zgradu, plaća održavanje celo to. I staci su, znači, par excellence državne prirode. Zatim, jedan od značajnih izdataka države, to bi zaboravio da nisam pogledao na ovu četvrticu, jeste zaštita životne sredine. To su u razvijenim zemljama izuzetni izdaci. Da ipak živimo u nekoj sredini koja je ne samo slobodna od sferi političkog života i političkog sveta i odnosa, nego koja je na nekom nivou da nam omogući da živimo normalno, da štitimo životnu sredinu. Naravno da sada je tu i pitanje uslova reprodukcije, šta jedemo, šta pijemo, gde stanujemo. Taj deo ima kontakte država i pojedinac građana. Ta zaštita životne sredine je izuzetno značajna. Postoje čitavi kompleksi koji su državni. Mi stalno mešamo zaštitu životne sredine sa nekim, da kažem tako, nekim neočekivanim događajima u zemlji. Popala zemljotres i tako dalje. Pa ima u Supu onaj Marić neki koji je zadužen za te vanredne situacije. A inače ima u svetu predmet, ima i kod nas i na fakultetu, ali ne sluša se, predmet ekonomija vanrednih situacija. Nije vanredna situacija ako padne u Leskovcu kiša i poplavi. Nego šta da mi uradimo kao društvo da ne poplavi kad padne. Kako da uredimo te vode? Slivnike. Šta da uradimo? Dosta je tu urađeno, nije ni polovina. Sve to zaštita životne i sad dodajte radne sredine. Radne. To znači ako dođem ja da radim, pevo sam se koliko recimo za predavanje, dođem nema katedre. Neko treba da zaštiti mene kao radnika ovde. Znači, neko treba pet dana dođe i donese na leđima u katedru. Neko mora raditi. Zaštita životne sredine, obzirom na celu savremenu tehnologiju, na sve ono što se događa u društvu, na sve ono što se događa u svetskim razmerama, te ozonske rupe i ostalo, govori sve da su izdaci za zaštitu životne i radne sredine daleko izvan onih koji je trebaju, a kad je savremena tehnika i tehnologija u pitanju, morala je njena proizvodnja da ide sa uporedo komplet zaštite od njene proizvodnje. Onda ne bi bilo ozonskih rupa, onda ne bi bilo svega što polako ugrožava ravnotežu na ovoj našoj galaksiji. Pored toga postoji izdaci, ajde još jedan napomenem, a pomerao sam ga već za te varne situacije. Nije država dobro organizovana ako dođe do poplave u Vojvodini ili u Srbiji, i to je Srbija, naravno Vojvodina, nego govorim užoj Srbiji, i sad neko napravi kuću, država napravi kuću, čovjek koji ode na kuću. Nego je druga situacija, ići u susret tome, ne sme da mu odnese kuću. Ali može. Može. Ne možeš ti protiv elementarnih nepogoda. Ne vredi. Onda kad je Crna Gora krenula napred, kopljima od 10 kopalja napred, to je kad je bio zemljotres u Crnoj Gori. U šali kažu nam platili su i medvede, onda sam ja dao jednu platu svoju, svi smo dali po platu, kaže i uračunali su cenovnik i medvede koji su uginuli od zemljotresa. Da bi država bila spremna za te vanredne situacije, mora imati sredstva koja su po viđenju u trenutku kad do njih dođe, koja su ravna kataklizmi, da ima sredstvo za to. Da znači ako je poplava da ima za vodu, hranu, mašine za izvlačenje, sve ostalo što je najneophodnije, to obezbeđuje država. Još mnogo tih elemenata u svakodnevnoj organizaciji državnog života i rada treba država samo da radi. Pored tog gdje je država aktivan subjekt, ona je izuzetno aktivan subjekt u tim međunarodnim prvotrgovinsko-razmenskim odnosima. Tu je uvijek nešto što nije ekonomski dovršeno. Izvoziš, treba ti pare za izvoz, dižeš neki nešto opetljaš, to mora da obezbedi država sa bankom. Uvoziš nešto, opet nije, to nije kontinuirano tako da je ravno uvoz izvozu, nego je uvijek to život, živi organizam. Država mora da obezbedi kao subjekt, ne samo organizaciju zakonima toga, ne samo taj sistem, nego carinom ili zaštitnim merama da obezbedi funkcionisanje ekonomije u svojoj zemlji, a to je sfera ekonomije iz koje proizilazi ovaj aspekt javnih financija. Iza toga država ima jednu, u savremenim uslovima, jednu prevashodno i možda i najznačajniju ulogu, to je uloga u ekonomiji i životu, privrede i reprodukcije. Posle velike svjetske krize, 29. i 33. izlazak iz krize je bio jedino ako država počne polako da pomaže preduzećima koje su nosioci izlaska iz krize, i da obezbedi sredstva za regularan život svih. Hitler je došao na vlast preko socijaldemokratije. Nije preko ratne huškačke mašine. Nego je zatekao Nemačku sa kazanima na ulicama. Niko radio nije. Ne nikoga, kažem. Najveći deo sve nije radio. Svi se hranili na kazanima. To je bilo vreme kad je socijaldemokratski aspekt Hitleru poslužio kao idejnu osnovu da pobedi. Posle je on prešao u ono što je, što kažemo, dogodilo se, ne spomenulo se. Ali je došlo tada. Taj deo znači, taj deo radi izuzetno važan aspekt država. To je aktivni učesnik u ekonomiji. Nemoguće je zamisliti jedno preduzeće koje će kontinuirano da pravi neke spektakularne skokove uvođenje novih mašina, u osvajanju nove proizvodnje, u primanju mladih ljudi, bez jednog budnog toka državnog i učešćem, pomaganjem tim preduzećima da preko kredita niko njemu ne traži ovo što digi i daje na poklon par. Niko to ne traži. Traži jedan realno uslov kredita, ne bude misli kao i ona, pa šta budemo ove firme. Ali je kredit u nekim regularnim uslovima. Mnogo je, sad završavam time, stavljam tri tačke, mnogo je tih poslova koje će raditi ili je radila i radi sada savremena država. I svi ti poslova proizilazi naš predmet, a to je teorija i praksa javnih financija. Kako sada obezbediti ekonomiju tih silnih sredstava? To je negdje da posmatramo budžet srpski, budžet republički, je oko 32 do 34 milijarde evra. Zajedno sa opštinama, sa paradržavnim institucijama, ko zna koliki je, nikad nije saopšten. Kako da se to obezbedi i funkcionisanje? I to opet nije samo to država, nego širi svoje pipke mnogo dalje. Znači, značaj javnih financija je u tom smislu, ako razumete onu rečenicu koju sam ja rekao na početku, da su javne finansije po definiciji, oni koji se izučavaju, postoje brojne definicije, neke smo mi naveli u knjizi, morate ih znati, jeste upravljanje sredstvima kojima raspolaže država. Korak dalje, nisu javne finansije samo upravljanje sredstvima. Javne finansije su i oblik prikupljanja sredstava. Kako sada jedna država koja se zove Srbija u jednoj godini koja je 2013. u jedno vreme, u martu mesecu, da obezbedi sredstva za sve ovo što sam ja naveo i mnogo toga ima što još nisam naveo. Kako da obezbedi? Postoje razni izvori kojima država obezbeđuje sredstva za javne finansije. I tu je nauka o javnim financijama. Tu je nauka o javnim financijama značajna. Nemoj da prikupljamo sredstva ako nismo ekonomisali i organizovali izdatke, da uzimamo od ljudi i da neracionalno trošimo, a time oštećujemo one od kojih uzimamo. Postoji nekoliko izvora tih savremenih, svjetskih, međunarodnih prikupljanja sredstava. Prvi i najvažniji je porez. Porezom se prikupljaju sredstva za potrebe države. Javne finansije izučavaju način prikupljanja, distribuciju, način ekonomije, način ulaganja. Drugi oblik su doprinosi. Svako ko radi plaća doprinos za zdravstveno osiguranje, za penziono osiguranje i svako očekuje da taj doprinos koji on daje obezbedi neke, da kažem tako, uslove koje su prijemčeni datom, trenutku, dati u datoj državi. Zatim, postoje razne oblici akciza. Evo, kad sipate benzin, kod vas ima kola, mi smo to radili na vežbama, možda nije loše i sada radite, preko 50% su razne akcize i doprinosi u toj ceni litra benzina ili nafte, sve jedno. Zatim tu su razne akcize na piće, recimo. Neće vlada, neće država uvesti akcize na fudbalske lopte, jer se one prodaju 2-3 hiljade u Srbiji godišnje. Nego hoće na benzin da istog trenutka kad naspe benzin, trči sa kase, trči procenat odmah na žiro račun ministarstva financija. Na piće, pa normalno. Na cigarete, to su najzahvalniji oblici brzo prikupljena sredstava za državu. Postoje i drugi izvori, među njima jedan samo pominjem, to je kreditiranje, domaće i inostrano. U savremenim uslovima nema mogućnosti da država obezbedi ove silne sredstva za ove silne izdatke o kojima smo govorili, a da ne posegne za kreditima kao obliku dopune budžetskog sredstava ili državnih nekog interesa. Kao što su recimo koridori koji Mrka pravi po Srbiji 30 godina, nije 30, šalim se, on inače, ja njega poštujem i prijatelj mi je i tako dalje, pa njega mogu i da pomenem. Nije samo ono pitanje. Znači, postoji nešto, ne ide direktno u budžet, ali je oblik dosti krediti za izgradnju nekih objekata infrastrukture. Jer je infrastruktura ravnopravan segment realnom sektoru ekonomije, proizvodnji mleka i ostalo. Iza tog oblika kreditiranja postoje razni još izvori prihoda države. Recimo, primjer sam, ovi naši putevi, ovaj koji ide ka Nišu, gde trče strana vozila po tim našim rupama, sve to košta, plaćaju. Avioni koji lete iznad vazdušnog prostora plaćaju. I mi plaćamo, naravno, naše avione kad lete. Sve to su izvori prihoda. Zatim postoji taj oblik, da kažem tako, finansijskih raznih. Recimo, Srbija dobija 3,5 do 4 milijarde dolara, ne zna se tačno koliko je, od doznaka radnika iz inostranstva. One ne spadaju ni u budžet, ali su faktor izučavanja javnih finansija, jer na određeni način stabilizuju ekonomiju jedne zemlje, u ovom slučaju Srbije 2013. Znate šta znači 3,5 milijarde? To su ogromna sredstva. To su sredstva koja, kad bi uloži polovinu u investicije, eto nama progresa. A te 3,5 milijarde koje su dozake naših radnika iz inostranstva su obično uložene u život ljudi. Ljudi prave kuću. Ko pravi kuću, kupi ciglu, kupi kablove, kupi vodu, kupi cevi, kupi ostalo. Sve je to oživljavanje proizvodnje, perpetuum mobile. Tu rade neki ljudi u tim fabrikama, primaju platu. I kad prime platu idu u prodavnicu, pa kupuju, znači jedan oživljavanje realnog sektora. Ili ako ne pravi kuću, kupi hranu. Tu hranu neko preduzeće proizvodi, ili pojedinac, bilo privatno, privatnik ili drugo preduzeće. Znači, to je jedan oblik oživljavanja sistema. Zbog toga on nije izvan izučavanja u sferi javnih finansija. I ne može biti. Ako su mi polako zaokružili oblast kojom se bavimo, teorija i praksa javnih finansija ili javne finansije pokriva jednu zaista značajnu oblast. Politička ekonomija je nauka. Saznanje političke ekonomije je vaša osnova i put da dođete do ekonomskog sistema i do javnih finansija, jer ćete živjeti i raditi ovdje. To je znači za razumevanje za jednog mladog čovjeka preduslov da bi došli do ovog izučavanja. U ovim sferama koje sam nabrojao kao prihode javnih finansija, postoje razni recidivi o čemu ćemo mi raditi na predavanju. Da bi javne finansije funkcionisale na pravi način, sredstva dođu, idu tamo gde su najpotrebnija u potrebnim količinama. Postoje takozvani trezori. Znači, javne finansije se bave prikupljanjem, ekonomijom raspolaganja, gde su trezori, i ekonomijom potrošnje, gde je sada, gde su otišao novac. Dok nije bilo trezora, inače među nama rečeno trezore izučavaju, profesor Todorović je 30. godine izučavao trezore, to je svjetska, kod nas je to novo, to je svjetski fenomen. Recimo, Fakultet političkih nauka je dobio direktno iz budžeta i on sad ima, govori na pamet, na računu ovog dana 7 miliona. A to on nema za platu. A isto rade isti im financijer. Da bi te oblike izbjegli, mi smo uveli te trezore koje se bavi ekonomijom sredstava. Pa nema više fakultet na računu svome, nego dobija danas elektronski da je plate, ali zato ima isti dan fond, isti dan tehnološki fakultet, isti dan medicina. E to je funkcija ekonomista i sredstvima. I to je nauka. Javne financije nisu samo nauka u sferi prikupljanja sredstava. Nisu samo nauka u sferi poreza. Jedino gdje je građan ugrožen, potpuno, nije jedino, ali tu je direktno, to je kroz poreze. Ti porez moraš da platiš, tu iza njega stoji državna sila, uđe ti u stan čovjek, popiše televizor i ostalo. Gubiš svoju građansku slobodu. Država je starija od tebe. E, takav oblik sad brige, ako ti već možda uđeš u moj stan, da me natraš da plati, onda treba da budeš tako organizovan kao država, da te pare koje su uzeo od mene, budu najracionalnije potrošene. I to je ta treći deo, znači prikupljanje, ekonomija upotrebe, ekonomisanje sredstvima i ekonomija upotrebe onih svih subjekata koji su potrošači budžetski. To su javne finansije na praktičnim načinima definisane kako bi vi mogli da razumete. I zato vi nećete izgubiti mnogo, da ne kažem, dobit ćete jako mnogo ako slušate javne finansije. Nema ni jednog od vas, otkad postoji Fakulteta političkih nauka, koji je završio ovaj smjer, a da nije u radnom veku se susreo sa ovim pitanjima javnih financija. Zato sa dosta ohrabrenja uđite u ovu jednu vrlo složenu, a zato izuzetno značajnu i za vas vrlo značajnu naučnu disciplinu. Time ja završavam.